Fermer Olim Ishmurodov haqiqat izlab Toshkentga borganda hibsga olindi. Bu haqda Ulug' fermer xo'jaligining huquqshunosi Rustamjon Qoraboyev ozodlikka xabar berdi.
9-chi mana fevral kuni buni Toshkentdan ushlab ketgan. Qonunga xilof ravishda Jinoyat kodeksining 265-chi moddasining 2-chi qismiga zid ravishda ko'chadan ushlab buni olib qamab qo'ygan. Men mana yuristman, qidirib yuribman, topa olmayman.
Deydi Rustamjon Qoraboyev. Xushnosga ko'ra 9 fevraldan buyon fermerning qayerda ekanligidan darak yo'q. Hech qaysi idora uning qayerda ekanligini aytmayapti. Rustamjon Qoraboyevga ko'ra, Olim Ishmurodov tumandagi ilg'or fermerlardan biri bo'lgan va har yili davlatga paxta hamda bug'doy sotish rejalarini ortig'i bilan bajarib kelgan. Hatto yerlarni optimallashtirishga oid qarorga ko'ra, unga 2008 yilda 67 gektar yer ham qo'shib berilgan. Xo'sh, 162 gektar yeri bor va rejalarni ortig'i bilan bajargan fermerning yerini olib qo'yish kimga kerak bo'lib qoldi? Huquqshunos Rustamjon Qoraboyevga ko'ra, hokim va fermer o'rtasidagi kelishmovchilik tumanda chuqur ildiz otgan korrupsiyaga borib taqaladi.
Hokim kadastr bo'yicha, reyestr bo'yicha 67 gektar yerni qo'shib bergan bo'lsa-da, lekin ekin ektirmasdan boshqa odamlar foydalanib yurganligi holatlari yuzasidan bu ariza bilan murojaat qilgan. Tekshiruv jarayonida barcha arizada ko'rsatilgan faktlar o'z isbotini topdi. Birinchidan, haqiqatan ham bunga tegishli bo'lgan ikkita uch qarish nashosi o'g'irlab ketilganligi. Ikkinchidan, 67 gektar yerni hokim o'zgalarga sotib yuborganligi, prokuratura departamentida ishlab yurgan Ibrahimov degan departament boshliqlariga shu fermerga tegishli yerni berib qo'yganligi, lekin yerni nalog qismini shu fermer to'lab kelganligi holatlari yuzasidan 13 marta ariza yozyapti bu fuqaro.
Deydi Rustamjon Qoraboyev. Xushnosga ko'ra, hokimning buyrug'i bilan 67 gektar yerdan boshqa amaldorlar o'z maqsadlarida foydalanayotgani yuzasidan yozilgan shikoyat arizalari oqibatida Olim Ishmurodov yeridan ajraldi.
2009 yilda 8 noyabr kuni hokim yerni tortib olish maqsadida fermer xo'jaligi rahbari Olim Ishmurodov nomidan soxta arizani kimgadir yozdirib, 25 dekabr 2009 yildagi qarori bilan qonunga xilof ravishda fermer xo'jaligini o'zboshimchalik bilan tugatgan. Tekshiruv jarayonida barcha arizada ko'rsatilgan faktlar o'z isbotini topgan bo'lishiga qaramasdan, yuqori turuvchi prokuraturani xodimlarini notoqligi, 11-bo'limni notoqligi oqibatida Qoraqalpog'iston Respublikasi 11-bo'limini boshlig'ini ishdan olib tashladi. Valashita qilganligi uchun. Lekin bu fuqaroni mehnatga bo'lgan konstitutsiyaning 37 moddasi belgilab qo'yilgan qonuniy huquqlari tiklanmadi.
Garchi, deydi Rustam Qoraboyev, Qoraqalpog'iston Ichki ishlar vazirligi ekspertlari o'tkazgan xulosada Olim Ishmurodov nomidan yozilgan ariza qalbaki ekanligi tasdiqlansa ham adolat tiklanmayapti.
O'sha yozilgan ariza yuzasidan hujjatlar tasdiqlandi. Chunki yozgan arizani hokim yushirganlik, ekspertizaning xulosalari bor. Ishmurodov olim tomonidan yerni davlat zaxirasiga qaytarib berish to'g'risidagi 8 noyabr 2009 arizasi va qo'yilgan yozilgan ariza Ishmurodovniki emas deb zaklyuchino olingan ekspertiz. Shunga qaramasdan bular chunki qonunlarni ishlamaganligi, prokuraturani nazorati yo'qligi, prokuraturaning nopok kimsalarini faqat pul uchun, Qoraqalpog'dagi hokimning puli uchun, muttahamgarchiligi uchun mana shu holatga tushib o'tirdi bir oddiy fuqaro. Mana kechaman prezident apparatiga ham kirdim. Glazna glaz gaplashdim. Hujjatlarni oldiga qo'ydim. Tashadim stoliga. Ko'rganmini dedim. Adolat bo'lmagan mamlakatda davlat qaroqchilar tudasiga aylanadi dedi.
Deydi huquqshunos. Rustam Qoraboyevga ko'ra, fermerga qo'yilayotgan ayblarning barchasi to'qima.
137 bu haqorat qilish dedi. Endi fuqarolarning murojaatlari to'g'risida qonunning 24 moddasi yozib qo'yibdi. Huquqiy munosabatlar oqibatida mas'ul mansabdor shaxslar o'rtalarida bo'lib o'tgan yozuv chizuv ariza shikoyatlar yuzasidan ularni ta'qib qilish qat'iyan man etiladi. Nahotki bu prokuraturada ishlab turgan mudishini o'qimasa, qonunni bilmasa. Prokuratura to'g'risida qonunni 23 moddasi yozib qo'yibdi. Xo'jalik guruhi subyektlari ishiga prokurorni bevosita aralashuviga yo'l qo'yilmaydi deb yozib qo'yibdi. 38 moddasi yozib qo'yibdi prokuratura to'g'risidagi qonunni. Har qanday qonun buzilishi oqibatida chiqarilgan qarorlar yuqori turuvchi mansabdor shaxslar prokuror tomonidan protest kiritish yo'li bilan haqiqat tiklanishi kerak, bekor qilinishi kerak. Lekin birontasini qilgan yo'q bo'lmasa, korrupsiya botqog'iga botib qolgan Qoraqalpoq. Hokimidan tortib prokurorigacha.
deydi huquqshunos Rustamjon Qoraboyev. Amdaryo tuman hokimi Rajaboy Yo'ldoshev ozodlik bilan bo'lgan suhbatda olim Eshmurodovning hibsga olingandan xabari yo'qligini aytdi. Hokimga ko'ra, ulug' fermer xo'jaligi banklardan olgan qarzini uzolmagani uchun tugatilgan.
Mana shu yerda hozirgacha mana shu faqat imtiyozli kreditdan nariyoqda 50%ning nimasi yo'q, hali berilgan xarajatlar 50% kafolat bilan beriladi bizda davlat buyurtmasiga. O'g'it, yoqilg'i, texnika xizmatlari. Mana shuni hisoblamaganda faqat 50% bankdan olgan imtiyozli kreditni qaytarib bilmagan. Bundan boshqa ham yillar davomida surunkali uning moliyaviy qarzdorliklari bor. Endi bular bo'lsa bir marta ham murojaat sudga murojaat qilmagan, qarang-da endi. Prokuratura, boshqa yuqori organlarga murojaat qiladi.
Deydi Rajabboy Yo'ldoshev. Biz hokimga yana ushbu savollar bilan murojaat qildik.
Yo'q, advokatni aytishicha ekspertiza aynan teskari xulosani bergan. Ya'ni bu ariza.
Mana shuning uchun ham mana shu huquqni muhofaza qilish organlarida uning ekspertizaning nimalari turibdi hammasi.
Keyin yana bir iddaosi bor bo'lardi. Masalan, shu 67 gektar qo'shib berilgan yerni shu sizning mayiz bilan topshirig'ingiz bilan bu algi departamentni boshlig'i bir Ibragimov degan yigit o'sha sholi ekib shu maqsadda foydalanadi ekan, nalog'larini bular to'laydi ekan soliqlarini.
Bunaqa gaplar yo'q-ku. Endi o'zi fermer degan birinchidan u ham endi yerni ajratib olgandan keyin shartnomada ko'rsatiladi. Yerga o'zi ham qarash kerak-da. Kimga murojaat qilgan ekan, qani aytsin?
Deydi Amudaryo tumani hokimi Rajabboy Yo'ldoshev. Biroq huquqshunos Rustamjon Qoraboyev hokimning aytganlarini rad qilar ekan, fermer xo'jaligining bankdan bir summa qarzi yo'qligini aytadi.
Hech qanday, mana bankdan olgan bankdan. Hozirgi kunga kelib 2009-yil hisobidan 37 million so'mlik bu inson 86 tonna 281 kg paxta topshirdi, planni bajardik. Bu 37 million 38 million pul bo'ladi. Nima uchun agar buni kreditdan qarzi bo'lgan taqdirda ham hokimda vakolat yo'q, lekin kreditdan qarzi yo'q. Buni 8 noyabrdagi qaroriga asosan tugatsa-da 37 million so'mlik paxta puli davlat bankida turgan bo'lsa-da, hokimni nima aloqasi bor bunga? O'zi javob, bu yuridik statusga ega bo'lgan xo'jalik subyekti. Qanday qilib hokim bunga aralashadi? Bir so'm qarzi yo'q. Mana meni qo'limda hujjat bor aka. Xo'jalik sudiga 60 million qarzi bor deb boshqa xo'jalik subyektlardan yolg'on ko'rsatmalar berib da'vo arizalar kiritgan. Bironta da'vo arizalarini xo'jalik sudlari ko'rib chiqa olmadi. Chunki haqqi yo'q ko'rishga, bu qarzi o'zi yo'q.
Deydi ulug' fermer xo'jaligi huquqshunosi Rustamjon Qoraboyev.